Raamatud unid.
Tere, head kuulajad! Väga suur rõõm on teiega taas kohtuda. Täna on stuudios Imbi Herm ja Margit Prantsus. Meie käes on 2023. aastal ilmunud raamat, mille autoriks on Megan Boudreau ja raamatu pealkiri on Ime Vudu Mäel. Kui pealkiri on selline intrigeeriv või isegi natukene nagu kurja kuulutav, et vuudu ja igasugused nõiavärgid, et siis jällegi siin pealkirjas sisaldub ka sõna ime, nii et nagu võib loota, nii see ka on, et sellises nõiduse kohas hakkab toimuma midagi jumalikku, mingi ime leiab seal aset. Nii et täna siis räägime sellest raamatust, mis on üsna värskelt meie lugemislauale jõudnud ja mis on tegelikult üks väga eriline lugu. Sisse juhatuseks, Imbi, kui sina selle raamatu kätte võtsid, kas sul olid mingid ootused?
Tervitan kõiki pereraadio kuulajaid. Jah, muidugi mul ilmselt olid mingid ootused. Ootused võisid olla seoses sellega, et meil küll siin Eestimaal vuuduud ei harrastata, see on Haiti nagu rahvausundiga seotud kristlus, milles tegelikult kristlusest ei ole muidugi erilist jälge, aga et meil siin liigub kõik võimalike muid pooleldi nõidusega või mingite muude idaõpetustega seotud uskumusi ja isegi praktikaid. Ja noh, võibolla esimene mõte oli see, et noh, kuna need on mind alati häirinud, siis noh, et siin on keegi inimene, kes on, suudab sellele vastu seista või mida ta teeb seal. Et see võibolla oli ootus, aga see raamat ise hakkas mulle, kui ma seda esimest korda nägin raamatu riiulist, ta lihtsalt hakkas mulle kohe silma, noh, pealkirja pärast muidugi, aga ka oma värvide poolest, tal on väga ilusad värvid. Ja siis ma mõtlesin, et seda ma tahaks lukeda ja võibolla sellest rääkida, et mis seal siis sees on. Võt nii, aga ootused olid võibolla kõigepealt jah, et mida siis tehakse, kui minnakse kohta, kus tegelikult valitsev on selline usund või selline kultus või nõiduse ja maagia segu nagu vudu.
Ja tegelikult etteruttavalt peab ütlema, et see raamat ei räägi üldse sellest vudu teemast. On küll mööda minnes natukene tähelepanu pööratud, aga raamatu kese on hoopis mujal ja muudes asjades. Et lihtsalt selle raamatu sündmused hakkavad hargnema sellises kohas, kus on toimetatud neid paganlike ja nõiduslike rituaale. Ja tegelikult selle raamatu sisu ei ole ka see, et keegi nüüd hakkab hirmsasti seal vastu seisma ja hakkab üks kangutamine ja võitlemine pihta. Et eks võitlust ja seda on ka omajagu, aga jällegi selle raamatu kulg on minu meelest kuidagi nii loomulik. See raamat on suurepärane näide sellest, kuidas Jumala kutse tuleb ühe inimese ellu. Ma ei teagi, kuidas me Imbi läheneme sellele raamatule. Võibolla isegi ärme päris kõike kuulajale ära räägi, sest me rikuksime lugemiselamuse, sest see on küll seda sorti raamat, mis haarab lugeja enda hõlma. Ja kui mina seda hakkasin lugema, no ega ei saanud käest ära panna enne, kui oli läbi. Ühe inimese elulugu on see tegelikult üks noor inimene, kellele Jumal toob tema elu kutsumuse, võiks niimoodi öelda, kuigi see inimene on tänapäevalgi veel väga noor ja ma arvan, et ta võib oma elu jooksul veel mitu sellist seiklust ette võtta, kuidas iganes Jumal juhatab. Tegevus toimub Haitil. Imbi, milline on sinu ettevalmistus Haiti osas, et kui sa selle raamatu kätte võtsid, kas see oli üsna nagu uus lugemine sinu jaoks või lugesid nagu äratundmisrõõmuga?
No mul siiski oli mingeid teadmisi Haitist muidugi sellepärast, et noh, ma olen ka olnud ajaluõpetaja ja selle tõttu ma selle ajalugu või kuidas moodi see on kujunenud või see praegunegi Haiti keskkond või ühiskond, et siis ma natukene seda tausta tean. tean ka seda ja me oleme sellega, sellest rääkinud, ma täpselt ei mäleta kellega ja ka võibolla siin polekski vaja öelda, arutanud seda, et mis asi seal Haitil on, et seal on, esiteks seal on nii pikaajaline poliitiline ebastabiilsus. See on küll maailmas ainuke riik minu teada, Kariibimere piirkonnas vähemasti, kus orjade ülestõusu tagajärjel on sündinud vabadus ühesõnaga, kus orjade ülestõus on olnud edukas. Ja seal oli, esimesed kolonisaatorid olid seal hispaanlased, aga nad andsid üle selle prantslastele ja prantsuse keel ja niisugune kultuur ongi seal taustal valdav ametlik keel on Haitil praegugi prantsuse keel. Ja seal oli siis prantslaste ajal just hakkas see suhkruroo kaubandus, kus töötavad orjad hakkas väga vohama ja see oli väga jõukaks tegi selle saare. Ja siis algas orjuse vastane ülestõus ja seda juhtis Toussaint L'Ouverture. See on ka ajaloos tuntud kuju või noh, niisugune noh, märgiline kuju just nimelt see orjade ülestõusu juht. Aga pärast seda oli seal ka väga, väga palju poliitilist ebastabiilsust kuni tänase päevani muide. Et ma praegugi noh, nagu tean, et üks astub tagasi ja teine ja alles 2021 mõrvati seal üks president ja siis jälle ükskord olid vabad valimised, siis tuli jälle mingi sõjaväeline valitsus, ühesõnaga nende kängide muidugi omavahelist võitlust ja sellist omavoli ja siis on seal kogu aeg rahutused ja seal on kogu aeg looduskatastroofid. Et siis hakkad mõtlema, et mis koht see niisugune on ja siis noh, on olnud ka niimoodi, et kõneldes on viidatud ka sellele just nimelt, et see taust, see voodoo, mis on siis, milles on väga elav niisugune, ütleme, vaimudega suhtlemine, igasugused ohvritalitused, millele ka raamatu autor siin viitab, et seal tehakse igasuguseid rituaale, kus juures ohverdatakse ja ohverdatakse tõenäoliselt ka lapsi. Et noh, niisugune, ütleme, pimeduse kultus või pimeduse jõud, et see toob kaasa ka mingisugused muud asjad, et see Haiti on üks keeruline koht elamiseks, seal on kogu aeg vaesus, ameeriklased on sinna sekkunud, noh, ma ei tea, kas see on olnud hea või halb, mõnikord on nad võibolla suutnud natukene rahu seal kehtestada, aga eks seda ka oma huvides, nii et see on keeruline keskkond ja et üks 24-aastane, nagu Megan oli siis sellel ajal, inimene sinna läheb, See tähendab, et noh, see kindlalt on Jumala juhtimine ja ta läheb sinna pärast seda, kui ma ei tea, kui palju meie kuulejad mäletavad, aga mina mäletasin, et 2010 oli seal väga tugev maavärin, milles suri rohkem kui 250 000 inimest, mõned hinnangud 300 000 inimest maavärina tagajärjel ja 1,5 miljonit pidi ümber asuma. Ja telklaagrites ümber pealinna nad elasid sel ajal, kui Megan siis oma esimese või selle teise töökohaga seoses külastas lihtsalt Haitit ja sellest jäi see talle nii südamesse. Nii et kui sa küsisid selle Haiti tausta kohta, siis jah, ühteist ma kujutan ette, aga noh, ettega need teadmised ei ole nüüd ka väga põhjalikud, aga kui ma seda lugesin, muidugi see keskendub sellele ühele kohale Bellevue mäele. See ei ole pealinnas, vaid linna Gressier ümbruses toimub või Gressier linnas, mida ma muidugi ei teadnud, aga üht ja teist, noh, niisuguse just selle tausta ja kõige selle olemise selle, aga et seal ikkagi niisugune kaos või selline vaesus ja selline viletsus valitseb, seda ma muidugi, mida tema hakkab kirjeldama, seda ma muidugi ei kujutanud siiski päriselt ette.
Ja see on selline nagu vastuoluline koht, et looduse poolest nagu hingematvalt kaunis, eks ole, ja samas inimesed, kes tohututes vaevades elavad ja nagu selle raamatu teema on lapsed. Noor Megan läheb sinna Haitile ja nagu sa ütlesid, mainisid maavärinat, inimesed olid nii hirmul, et nad ei julgenud oma majades enam elada. No ilmselt kartuses, et maja võib selga variseda, kui jälle uus maavärin tuleb. Nii et kui tema sinna läheb, siis see maja, kus ta elama asub, selle maja pererahvas elab õues ja Megan siis elab majas, sest pererahvas ei julge majas elada. Ja see on huvitav lugu, no Megan läheb sinna mitte mingi kavatsusega hakata midagi tegema, midagi suurt. Sest see, mis sealt lõpuks välja tuleb, kuhu, mis asja sisse ta satub või õigem oleks öelda, kuhu Jumal teda paneb, et see tegelikult on väga võimas ja kaunis töö, aga tema läheb sinna lihtsalt ühe noore inimesena, kes on kristlane, kellel on süda avatud, mõtleb, et võiks midagi teha. Alguses ta võibolla isegi seda ei mõtle, ta lihtsalt satub sinna, nagu sa ütlesid, töökoha kaudu, aga siis ta kogeb Jumala kutset. Ja muidugi terve selle raamatu jooksul saame jälgida seda, kuidas ära tunda Jumala häält. Et see on ikkagi hämmastav, kui eluliselt vajalik on olnud Meeganil kogu aeg selle töö ja nende aastate kestel kuulda Jumala häält ja kuidas ta on Jumala häält kuulnud, sest seal on ikka olnud elu ja surma küsimus, et mitte nagu valesti teha ja ka huviga jälgisin lugedes seda, kuidas siis tuleb kutse inimese ellu. Niimoodi, et sa lubad oma südamel avaneda, kui sa näed mingit vajadust, seda, kuidas inimesed kannatavad. Sa lubad oma südamel avaneda ja ei ole üldse küsimus selles, kas sul on raha või sul ei ole raha. Need tohutud vajadused, mis selle töö käigus olid, tegelikult Jumal hakkas teda varustama ja ta ka väga hästi kirjeldab neid olukordi, nii et ei pea minema kuhugi suure rahakotiga eelkõige, see ei ole nagu eeldus, vaid eelduseks on avatud süda ja soov Jumala käest kuulda.
Ja see tema need sisemonoloogid või lühikesed sisepalved, siin ei ole mingisuguseid pikki jutte, mis on siis ka kursiivis välja toodud raamatus, et need on tõeliselt sellised, noh võiks isegi öelda, et need on nagu lihtsameelsed, aga nad on nii otsekohesed ja nii siirad, et see mind selle terve selle raamatu jooksul vapustas ja et ta oma reaktsioone ka niimoodi küllalt ausalt siin edasi annab või edasi peegeldab ja isegi siis, kui mingid asjad läksid teistmoodi, kui ta arvas, siis ta kirjeldab ära, et ta tõesti oli nii pettunud või et, noh, et nad ei saanud toetust sellele, et ta raputas rusikaid taeva poole või midagi taolist. Et kuidas sina Jumal niimoodi teed, et sina oled mind välja saatnud ja nüüd ei ole seda varustust, ühesõnaga ta kirjeldab seda oma sisemist suhtlust Jumalaga ka selles raamatus ja kuidas ta jääb nagu hetkeks ja mitmel korral nagu mõtleb enda sees, et kas ma olen hulluks läinud, et mida ma siin teen, et Jumal, mida ma pean siin tegema, sest tal ei olnud teada ju, kuhu ta läheb või mida ta täpselt hakkab tegema ja see kõik hakkab hargnema sellest, et ta lihtsalt kogu aeg küsib ja esimestel päevadel siis kirjeldabki, et ta lihtsalt oli seal ja siis mõtles, et ma pean ikka kuskile minema kõndima, muidu ma olen hulluks siin toas, et ei oska midagi peale hakata ja siis sealt peale need hakkavad, aga et see, mis teda siis nagu kutsus, oli just see Bellevue mäel olev üks suur tamarindi puu, mille all ta sellel esimesel külastusel seisis ja see hakkas teda unenägudes, ta hakkas seda nägema. Ja ta ise kirjeldab niimoodi, et Jumal sosistas vahel lausa hüüdis ja ma tundsin, et pean teda kuulama. Pärast mitme kuulist enesega võitlemist tegingi lõpuks otsuse, et lähen Haitile tagasi, et jääda. Võin ausalt öelda, et ilma suure ja kõikvõimsa Jumala tugevuseta ei oleks ma ise elu ilmaski kolinud kohta, kus on nii palav, et sa higistad isegi duši all, kus ta rantlid, konnad, hiiglaslikud tarakanid ja teised vastikud putukad on sulle toakaaslaseks ja kus sa ei saa lihtsalt autosse hüpata ja minutiga kiirtoidu restorani või Starbucksi või isegi tavalisse toidupoodi sõita. Ainult Jumal võis mind panna sooritama sellist usuhüpet, et jätsin maha oma mugavustega elu. Nii et see oli tõesti, et kui ta oli Lusiana osariigist pärit, no seal on küll ka prantsuse keelne taust, aga tema prantsuse keelt ei osanud, muide, mida ta siin kahetseb ka, et ta ei õppinud paremini, sest asjaajamine ja oli prantsuse keeles, aga Haitil kasutatav kreoolkeel, see on siis segu keel, mis on põhiliselt prantsuse keelele toetu, aga seal on ka muid mõjusid kohaliku taino keelest ka, et siis, et alguses ei saanud seal midagi aru, aga siis hakkaski Jumal hakkas teda juhatama. Jumal on ustav, kuidas ta läks sinna mäele ja kohtus selle esimese tüdrukuga ja kuidas sealt hakkas siis kujunema see söögi tegemise programm ja siis ta sai aru, et sellest veel ei ole kõik ja kui ta hakkas aru saama nende laste taustast, mis seal taustal tegelikult on ja kuidas tema ees hakkas avanema see lapsorjanduse probleem Haitil, mis oli väga valdav, et arvestatavalt ma ei tea, seal olid mingid tohutud numbrid, kui palju neid lapsorje seal võib olla, et kuskile ma kirjutasin kas mingi 500 000 või et ja mis sellega teha ja see tema põhjalikkus, et üks asi, mis mind tegelikult vapustas, oli see tema põhjalikkus, kuidas ta tegeles nendega, võiks ju pealiskaudselt, et tegeleda või lihtsalt aidata midagi, et anname neile paar korda nädalas süüa ja kõik, aga ta nagu kaevub või tegelikult ta ise midagi ei kaevu, need asjad tulevad tema juurde, kuna ta on selleks sinna välja läinud ja aga ta võtab selle vastu ja hakkab sellega tegelema.
Jah. Võib ju lihtsalt lastel kõhud täis sööta ja sellestki on suur abi, aga see ei lahenda nagu seda põhiprobleemi, miks on lastel kõhud tühjad. Ja nagu sa hästi ütlesid, Jumal juhatab teda nende nagu probleemi juurde ja võib mõelda, et no mida suudab üks 24-aastane tüdruk teha, aga võiks pigem öelda, et 24-aastane tüdruk koos Jumalaga. Kellele Jumal saadab abi ja abilisi, et see on väga võimas töö, mis sealt sündis. Ja nagu eelpool mainitud, kuidas tuli varustus järjest kõigi vajaduste tarbeks ja mind läbi selle raamatu paneb hämmastama see, kui tugev on Megani enda suhe Jumalaga. Et no, meie imbi oleme ka tänu Jumalale olnud Jumala lapsed, kristlased juba mõnda aega ja käime koos Jumalaga ja no, juba natukene midagi teame, aga see noor inimene, kui kindel ta on Jumalas, jah, ta küll teinekord kahtleb, aga ta väga raskete olukordade all ta ei murdu ja ta ei põgen ära, mida noh, võiks arvata või isegi mitte pahaks panna, kui tõesti sellised eluohtlikud olukorrad tekivad. Ta küsib Jumala käest sellist nagu lahendust või strateegiat ja ikkagi see Jumala vaimu juhtimine on väga peenelt, nagu siin raamatus ka välja toodud. Mul muidugi tekis kogu seda raamatut lugedes mitmel korral küsimus, et küllap autor on valinud, mida ta siia raamatusse kirja pani ja kõigile nendele raskustele vaatamata on see ikkagi üks üsna suur edulugu ja ma ei ütle seda kuidagi nagu halva tooniga, aga mul lihtsalt tekis mitmel korral küsimus, et kas tõesti ei olnud nagu selliseid suuri tagasi lööke või vähemalt neid ei kirjeldata siin raamatus nii palju. Mõned sellised noh, pettumuse hetked ja kus ütleme, see lahendus andis ennast veel oodata, sellised hetked on küll, aga tegelikult see raamat ja sisu nagu kulgeb algusest kuni lõpuni Megan liigub nagu tank just kui koos Jumalaga, et ei ole selliseid väga suuri nõrkuse hetki nüüd nii palju, kui ma näiteks, ma ei tea, vaataksin enda elu peale või kellegi teise elu peale, kes midagi tahab Jumala jaoks teha, et meil on kuidagi seda maadlemist nii palju. Kas see võib olla lihtsalt autori valik, mida ta siia raamatusse on kirja pannud ja ühest küljest jällegi see on hästi kirja pandud, sest see on nagu üks terviklik lugu, et võib-olla ei peagi liialt takerduma kõikidesse pisiasjadesse, et peale 200 lehekülje, et see on üsna selline noh, kompaktne ja piisav nagu sisu rohkus ühe raamatu jaoks.
Jah, ma mõtlesin selle peale just, noh, ma lugesin teist korda selle läbi ja siis ma sain aru tegelikult, et see raamat on esimesel korral ma seda nagu ei märganud, siis see loed rohkem nagu emotsionaalselt või see tõmbab tõesti kaasa, aga teisel korral ma sain aru, et see on tegelikult selles mõttes ka väga hästi kirjutatud, ma ei tea, kas ta selle niimoodi läbi mõtles, et ta näitab väga hästi, kuidas need asjad arenevad ja edasi lähevad, et siit saaks täitsa noh, nagu skeemi või asja välja joonistada või selle tegevustiku joone, mis siis hargneb mõnes kohas ja kuidas need asjad edasi lähevad, mida nagu sa Margit ütlesid, me täna tegema ei hakka, et lugejatel jääks endal võimalus seda avastada. Aga et ta on tõesti ja nüüd ma ei tea, et kas nüüd sellest lähtuvalt või ta tahtis jõuda selle lõpuni, et seda mitte liiga laiali ajada, aga muidugi need mõned sellised väga suured pettumuse kohad siin ka on nagu üks, mida ma nimetasin, kui ta tegi teist Ameerikasse reisi. See oli siis toetuse otsimiseks ja siis ta teadis juba, et ta peaks saama toetust esimene see reis, ta lihtsalt kutsuti sinna ja esinema pidi ja ta ei olnud üldse mingit kindlust tal ei olnud ja ta ei teadnud, et tal oleks midagi üldse esitada ja siis lõpuks Jumal aitas ja kõik tuli hästi välja ja ta sai väga suure toetuse. No nagu rahalise toetusega, et ta sai üldse edasi minna, sest siia maani mina sain aru, et ta seal tegi neid toiduprogramme oma enda säästudest ja rahast ja oma asjade müümisest seal. Aga et siis hakkas asi ilmet võtma ja hakkas see nagu see mitte tulundusühing kujunema. Aga et teine reis ei olnud hoopiski selline ja see noh, tegelikult Jumal muidugi ka selle pööras selle lõppu veel, aga siis väljendub see pettumus ja teine asi oli see, et kui nad nüüd püüdsid paljastada seda ühes lastekodus vohavad korruptsiooni, millisel teemal muidugi peaks mõtlema ja peaks rääkima ja see puudutab ka meie ühiskondi väga tugevasti, et seal oli lastekodu, mida nimetati Jumala poja lastekoduks, vaata misuke nimi ja kui ta sinna astus ka, kui ta esimesi kordi seal oli, siis ta kirjeldab seda ja vaat see on see kurjuse ja pimeduse kohalolu, mida tegelikult Megan väga hästi tajub, et ta annab siin edasi, et mul hakkas hirm, et ta tunneb ära selle, kui pimedus teda ründab, aga noh, ta ei teologiseeri, ütleme seda, vaid ta lihtsalt kirjeldab seda, mis sisetunne tal on ja kuidas need asjad seal hakkavad ja havanema ja kuidas selle juht pastor, siis kelle kohta tuleb igasuguseid inetuid asju välja, kes tegelikult ei hooli nendest lastest, et ja kui nad üritavad teda siis paljastada selle, kuidas ta lapsi müüb, siis see operatsioon nagu kukub esialgselt läbi ja üldse tuleb nagu midagi muud välja ja siis ta on nagu, noh, nagu väga löödud või väga läbi, kas see tõesti midagi ei aidanud ja ometi, et kui pikalt nüüd see kestis see selline olek, aga kui Jumal oli nii temaga, küllab ta teda tunnistas igatahes või kinnitas igatahes see lõpeb tõdemusega, et teadsin, et see oli kõigest teekonna algus, et pimedus valguse kätte tuua, ma ei kavatsenud lasta kurjusel võita. Et see tegelikult on ikka niisugune lause, mis mind väga vapustas, et see on üks noor inimene ja see oli kõik praktiliselt tema esimesel tööaastal need asjad sündisid seal, esimesel ja teisel, üsna alguses. Väga kiiresti see asi edenes ja ta ütleb nii selgelt, ma ei kavatsenud lasta kurjusel võita. Ma ei kavatse lasta, vaata, et üks noor kristlane, et siis kuidas moodi nüüd meie oleme, kas me kavatseme lasta kurjusel võita või me ei kavatse lasta kurjusel võita. Aga muidugi neid asju, mis tema puhul välja tulevad ja mis meie endi vastu räägivad, neid on siin väga palju. Näiteks see, et see viitsimatus süveneda tausta. See on erakordne, mida ta siin kõik teeb, milles seda süveneb, esiteks lapsendamise dokumentatsiooni, teiseks siis, kuidas ta hakkab neid taustuurima, kuidas ta korraldab mingisugune 12 organisatsiooni konverentsi, kes kõik käivad aitamas seda Jumala poja lastekodu ja kõik need toiduained ja kõik, mis nad sinna viivad, kaovad lihtsalt ära, sest see pastor müüb nad maha. No lõpuks selgub see. Aga siis ta ütlebki ka selle kohta, et nende laitajatel puudub huvi aruandluse vastu, nad tahavad head, aga toitsid korruptsiooni ja kuritarvitamist.
Ja see paneb väga mõtlema, et meie ka nii sageli, ma mõtlen üldse lääne ühiskonnas, me oleme uhked selle üle, et näed, kuidas me aitame või saadame mingit abi kusagile, aga tegelikult me ei süvene. Ja me ei tea, kuhu see abi läheb ja ma ei taha sellega üldse öelda, et me ei peaks siis pigem üldse aitama, vaid et siin on üks noor inimene, kes süveneb. Tõesti ta nagu aitab tuua päevavalgele väga suure nagu kurja ja mis kõige uudsam lihtsalt, et need lapsed, väikesed lapsed nagu kannatasid selle tõttu. Me ei peaks oma südametunnistust vaigistama sellega, et oi, ma ju teen nii palju või ma ju annan. Aga kas sa päriselt hoolid, kas sa andes hoolid, kas sa tunned huvi, kuhu see täpselt läheb, kas sa vaevud üldse nendele lastele otsa vaatama korra, keda sa siis oma rahaga aitad. Et see oli jah, tõeliselt nagu mõttekoht ja kuidas siis väga peenelt nende nii-öelda lollide või naiivsete lääne inimeste hea tahtlikkust ära kasutatakse. Aga sa mainisid tema süvenemise oskust, et see on ka tõesti jah, fenomenaalne. Mind pani väga üllatama see, et kui seal kõneldakse Haitil kreool keelt, mida Megan ei osanud. Mulle jäi mulje siit raamatust küll, et Jumal andis talle selle keele. Et tavaliselt, kuidas mingit võõrkeelt rääkima hakatakse, no ikka õpid higi ja pisaratega ja vaeva nägemisega ja see võtab palju aega, sa õpid selle keele selgeks. Aga ma tean ka päris nagu enda tutvusringkonnast juhtumeid, kui Jumal on kellelegi mõne keele andnud ja tundub, et sarnane ime siin juhtus ka Meganiga.
Ja ma selle koha võibolla loeksin isegi ette. Et see oli just pärast seda, kui ta sellel esimesel Ameerika reisil käis, mis oli siis talle no, nagu väga toetav, kus ta sai suurt toetust oma tööle ja siis kuidas ta sinna tagasi läheb, siis sinna Haitile ja siis läheb jälle sinna armsa mäe otsa ja seal on see Mikaella oli siis see tüdruk, kellega ta seal kõige esimesena kohtus ja kes ka lõpuks tema juurde tuli ja kelle ta lapsendas, Mika siis lühidalt. Ta kutsus teda ja siis kui ta jälle üle mõne aja sinna mäele läks, siis ta näeb seda tüdrukut ja siis ta kirjeldab seda kokkusaamist niimoodi. Mika avas oma suu ja ma juba teadsin, mis sealt tuleb. Tohutult kiire haiti kreool keel, mis ajas mind rohkem segadusse kui miski muu. Selle asemel aga kuulsin teda selgesti ütlemas. Ma tundsin sinust puudust, kuhu sa küll läksid. Mida? Tegin suured silmad ja kallutasin pead, proovides mõista, kas olin teda õigesti kuulnud või olin ma seda endale ette kujutanud. Tüdruku suust tuli. Vente sonje uu, kote uu te ale. Ometi olin ma tema sõnadest aru saanud. Kuna ma ei vastanud, arvas ta ilmselt, et ma ei kuulnud ning ütles samad sõnad valjemini. Ma tundsin sinust puudust, kuhu sa küll läksid. Tüdruku armast häält kuulates hakkas mul kõhus väga imelik. Mika rääkis haiti kreool keelt, see oli ainuke keel, mida ta üldse oskas. Mina aga olin temast aru saanud, nagu oleks ta kõnelnud inglise keeles. Avasin suu ja vastasin talle. Kuuldes oma sõnu, läksid mu silmad imestusest suureks ja pisarad hakkasid mööda põski alla veerema. Mika läks suu kõrvuni, kui ta kuulis, kuidas ma talle kreool keeles ütlesin, et olin temast samuti puudust tundnud. Ta kallistas mind uuesti ja meie kallistuse ajal tundsin, kuidas sügaval mu vaimus käis otse kui elevuse ja energia plahvatus. Kõik meeleheide, pettumus ja pelglikkus, mis mind esimestel kuudel olid kimbutanud, kadusid ühe hetkega. Selles energia puhangus keerasin ringi ja rippasin rada mööda edasi.
Ja Jumal andis talle selle keele, et see on ikka hämmastav, et see on ju päris selline suur ime, aga see oli väga vajalik talle selles töös. Ma ei kujuta ette, kui kaua oleks tal muidu aega läinud, et kui seda keelt nagu ära õppida, aga seal ta satub kohe nagu tiheda tegutsemise sisse. Kogu aeg on palju tööd lõputult seda suhtlemist ja nagu ta seal mitmel korral kirjeldab, et kui ta seal oma majas elas ja tal seal elas veel inimesi, et juba jälle tambitakse selle raudvärava peale, jälle keegi tuleb, jälle keegi tahab midagi, et kogu aeg on seda suhtlemist ja no tõesti, kui on lihtsalt inimesed, nad ei oskagi mingit muud keelt peale oma emakeele, et noh, nuta või naera, sa pead nendega rääkima nende keeles, et see oli üks nendest paljudest imedest. Ja veel võib siit raamatust näha seda, kuidas Jumal kannab hoolt oma sulase eest. Ma panin seda tähele. Üks asi on muidugi see, et kuidas Jumal võtab ühe inimese, saadab ta sellisesse piirkonda, kus on vajadused ja tema kaudu hakkavad paljud inimesed abi saama, aga teine huvitav nagu liin, mida jälgida selles raamatus on see, et kuidas Jumal ise oma sulase eest ka hoolt kannab. No näiteks selline asi, et ta on noor 20-ndates naisterahvas ja Jumal ise toob talle abikaasa. Ta oli nii sellesse töösse mattunud, et ei olnud temal aega käia omale nii-öelda, no lamedalt öeldes meest otsimas kusagil oma sünnimaal ehk Ameerika Ühendriikides, vaid Jumal tõi tema teele selle inimese ja mul on alati meeldinud selline nagu pilt, mida keegi kirjeldas, et kuidas väga sagedasti inimesed üksteist leiavad, kellest saavad elukaaslased või elupartnerid, abikaasad, on see, et nad käivad, kumbki käib Jumala teed ja siis nad ühel hetkel avastavad, et nende teed kulgevad rööbiti, et nad käivad kõrvuti Jumala teed ja siis nad saavadki kokku. Et just niimoodi juhtus ka Meegani ja tema abikaasaga.
Raamatutund.
See raamat jõuab nüüd lõpuni ühel hetkel, sellest tööst on siin räägitud, aga ma täitsa huviga uurisin internetist edasi, et mis Meeganist tema perekonnast on saanud pärast neid aastaid seal Haitil. Et see raamat kirjeldab siin mõne aasta sündmusi, kus väga palju head toimub ja kui Meegan elab seal Haitil ja saab see töö nagu rajatud, et siis tänaseks päevaks on ta oma perega pöördunud tagasi oma sünnikohta ja nagu ma aru saan, ikkagi juhib seda tööd edasi, aga ta oma perega enam seal koha peal ei ela, koha peal on juba tõusnud üles oma tugevad töötegijad, seal on rajatud igasugused koolid ja kõik võimalikud keskused, et see ime nagu ikkagi jätkub. Kellele pakub huvi, siis muidugi noh, siit raamatust saab rohkem infot ka ja täpsemalt neid nimesid teada, et ise veel edasi uurida internetist, aga Respire Haiti, ehk et tõlgituna siis Haiti hinga või et hinga Haiti, et sellise nagu organisatsiooni ta siis rajas ja tõepoolest tema tegevus on toonud nagu elu hingust nendele inimestele.
Kui oleme võib-olla siin ka rääkinud rohkem nendest nii-öelda ametlikest asjaajamistest ja korruptsiooniga võitlemisest, siis selle taustal muidugi kogu aeg on need lastelood ja see tegelikult tema enda jaoks on peamine. Need ülejäänud asjad tulevad sisse ja noh, nagu me viitasime, et me imetleme seda, kuidas ta ikkagi nendesse taustadesse süvenes. Või et milles see juurprobleem on, milles see põhiprobleem on, aga et seal eriti seal Jumala poja laste kodus, seal oli neid lapsi, keda ta leidis seal väga viletsas seisukorras ja mingite jubedate haavadega, mida ta tohterdas, kus juures selgus, et see pastor olevat veel ka arst, oli tal selle pastoriga ka mõned kokku põrked nendel teemadel ja kuidas ta siis võttis neid enda juurde koju ja kuidas ta neid tohterdas ja püüdis nende eest hoolitseda ja kõike seda teha ja kuidas siis alguses see kooli rajamine, seal oli paar klassi ruumi ja ta sai aru, et neid kõiki kooli viies, et noh, see orjuse süsteem, eriti selle avastamine, neid lapsorjad, siis seda süsteemi kutsutakse Restavek süsteemiks. Restavek on siis Haiti laps ori, keda tõesti noh, võetakse vanuses 5-14, et ta on täiesti õigusteta ja tavaliselt ka sorvuks jäänud või on vanemata lihtsalt ära andnud, kuna pole võimalik teda üleval pidada. Sellel lapsel ei ole mingeid õigusi, ta teenib seal kodus ja magab laua all papitükki peal ja teda piitsutatakse. Noh, ühesõnaga täitsa jubedad kirjeldused ja see just see Mikaela, kellega ta esimesena kokku saab, et see kuulub just sellesse klassi ja kui palju tal läheb aega, et ta saab aru, mis seal taustal tegelikult on ja kui ta siis seda mõistab, et millises olukorras see tüdruk on, et siis noh, ta ahastab muidugi sellepärast palju ja noh, noor naisterahvas loomulikult see murrab ta südame ja aga just, et ta nagu sellega ka edasi tegeleb ja mis veel mulle noh, nagu noh, on väga sümpaatne, et ta kirjeldab siin, et öeldakse vahel, et talle, et miks te siis kõiki neid lapsi kodust ära ei võta, te ehitage siis lastekodusid, aga ta ütleb, et tema meelest see ei ole õige, sellepärast, et noh, toob välja ka, et seal on Haiti olukorras on töötuse katt, jätk, et hinnanguliselt 80% kõigist orbudest on sattunud lastekodusse just nimelt vaesuse tõttu, et need on vaesuse orvud. Vanemad ei jaksa kooli ja toidu eest tasuda. Aga neil tihti peal on vähemalt üks vanem olemas, kes siis temast enam väljagi ei tee. Ja mis võib nüüd nende laste südames olla, eks ole see hüljatus. Aga noh, et ehitada neile lastekodusid, Megan leiab, et see on ebaterve ja kohatu, et see on pinnapealne kiir lahendus. Aga noh, mis on siis parem alternatiiv? See on siis tegelda nende vanematega luua töökohti. Ühesõnaga, et see on väga nagu ühiskonda muutev ja tegelikult see väga õige, sellepärast, et mitte miski ei asenda perekonda. Laste kodu võib olla heal tasemel, mitte nii nagu see korrumpeerunud, mis õnneks kinni pandi seal selle Megani võitluse tulemusenda. Aga et noh, see ka, et kuidas sinna suunatud ja siis kui üks noor naiste rahvas seal istus oma lapsega tema treppi peal jälle ja et võtta see laps endale, ma ei jõua seda üleval pidada. Aga ei saa võtta neilt kõigilt ja siis ta leidis talle tööd selle kooli ehituse juures ja järgmine päev ta nägi, kuidas see noor naine seal ehitusel oli ja oli väga rõõmus ja laps mängis ka seal samas juures ja nad said hakkama ja sõnaga, et tegelda ka sellega, et kus on nende probleemide juured. Ja no tegelikult, kui nüüd selle pealkirja juurde tagasi jõuame, siis probleemide juured on tegelikult ikkagi sellel voodoo mäel. Et mida lõpupoole seda rohkem see tuleb välja, millist noh nagu kurjust see jõude seal mahitatakse, produtseeritakse, millega suheldakse. Ja kõik see, kuidas noh, nagu suheldakse, see on juba see, mis sellest kõigest välja kasvab. Ta isegi võtab selle kokku niimoodi, et Haitil elatud ajajooksul olen kurjusega kokku puutunud tihti ja igasugu eri olukordades. Näiteks katkestades täiemõõdulisi vuuduutseremooniaid Pellevuumäel, võitluses laste kaubanduse vastu ja kaitstes restavekke väärkohtlemise eest, Olgu mu vastaseks voodoo preester, võltslastekodu pidav korrumpeerunud pastor või pearatseniku teener, minu salarelvad on palve ja ülistus. Õpin, kuidas lasta Jumalal minu lahinguid võidelda. Selle tõttu tõesti, et ta ei too, ühte on kirjeldatud, kuidas ta selle ühe voodoo preestriga seal nagu kokku põrkab ja sellel hetkel tundub nagu, et ta taganeb, et ta läheb minema sealt mäelt tõesti. Aga noh, just kui need ilmuvad sinna, et siis võtab oma ususõprade pundi kokku ja nad palvetavad ja nad ülistavad. Minu salarelvad on palve ja ülistus. Ja et sellega noh, ta nagu sellest murrab läbi ja murrab selle jõu läbi, et ta küll kardab kohati või see tekitab ta hirmu tundeid, kui ta vaatab neid ja ta tunneb, et kurjus on nii ligidel. Aga noh, see usk sellesse, et Jumala vägi on palju suurem, palju kõrgem ja Jumala ülistus ja see toob talle. Teisel ta ütleb, et õppisin, kuidas sulgeda silmad, avada käed ja lasta temal end juhtida. Just, et Jumal on see, kes võitleb, et ka kõige selle vastu. Nii et see on ja, nagu erakordne usk peab ka ütlema. Ja siis ma ütleks veel selle ära, et see nendel peatükkid ees on väga, väga head sitaadid. Nendest noh, paljud mulle on nii armsad, ma mõned ütlen siin ainult. No näiteks esimesel on juba see, et vaprus on minuti võrra edasi lükatud hirm. Ja see on kõige alguses, just nimelt see vaprus, et ta, kuidas ta sinna läks, eks ole, minuti võrra ja siis edasi tuleb. See on pärit Eleanor Rooseveltilt ja abikaasalt, siis presidenti abikaasalt. Teha tuleb seda, mida sa enda arvates ei suuda. Erakordne. Ja siis Hudson Taylor, kellest oleme siin ka rääkinud, tema sitaat on selline. Olen märganud, et igas suuremas jumala töös on kolm etappi. Esiteks võimatu, seejärel raske, lõpuks tehtud.
Jah, ja kõiki neid asju näeb siin raamatus nii-öelda praktikas. See palve ja ülistus tõepoolest, seda on siin ka hästi kirjeldatud, et nagu nii-öelda siis need tegevuste telgitagused on need. Need on need, kus see põhitöö ära tehakse nii-öelda. Aga ma tahaksin lisada su eelnevale jutule, et sa mainisid, mis puudutab nende probleemidega tegelemist, et ka täiskasvanutega tegelemist, siis üks märksõna, millele Megan väga tähelepanu pöörab, on haridus. Ja no ma ise olen väga palju mõelnud näiteks just Lähis-Ida peale ja Iisrael ja need lõputud sõjad ja see lõputu vaen ja millal ometi tuleb rahu ja millal rahvad hakkavad rahus seal koos elama. kui inimlikult mingit lahendust nagu noh, püüda tuua. Üheks olulisemaks võtmeks on just haridus. Et kui maast madalast hakata lapsi kasvatama teistmoodi kui seni, sest kui nad noh, kasvavad üles orjadena, noh, kes ütleb, et ta ühel päeval nagu muudab oma vaadet elule või kui ta on kogenud ja näinud ja teadnud ainult ühesugust elu, no kust see muutus peaks tema ellu tulema? Aga need paljud lapsed, kes tänu Megani ja tema kaaslaste tööle ja panusele saavad nüüd haridust Haitil, Neil on koolivorm, nad igal hommikul ronivad sinna mäkke üles, lähevad oma kaunisse koolimajja, kus nad saavad ka süüa ja kus neile õpetatakse seda, mida lapsed koolis peavad õppima. Et neil on uus tulevik ja ta ka siin mainib, ma ei mäleta, kas see oli siin raamatus või ma lugesin seda internetist juurde, et ta mainib, et Esimesed kasvandikud on juba kooli lõpetanud ja on juba kas siis isegi kõrghariduse teele või nagu ühesõnaga need viljad on juba näha, et seda on ikka nagu võrratu teada. Ja mõtlesin seda tema lugu lugedes Ema Teresale. Ema Teresa, kes lõputult lihtsalt hoolis ja armastas ja noh, teine kord sellistest väga rasketest vajadustest ja olukordadest lugedes võib jääda mulje või noh, teine kord võib tulla selline jõuetuse tunne, et no mida see aitab, see tilk merre, mida see aitab? Siis tegelikult vastus on see, et aitab ikka, see aitas kas või seda hetke selle inimese elus, ta sai korraks hingata, aga Just see käesolev raamat ja see Megan Boudreau lugu näitab seda, et jah, alguses võib küll tunduda tilk merre see, kui ta läheb ja sellele esimesele lapsele, kes seal kiviga püüab mingit linnukest maha lüüa, et natukene süüa saada. Megan ei saa algus üldse aru, et noh, väga kummaline ja jõhker mäng lapsel, et tahab linnule kiviga pihta saada, aga siis ta saab hiljem alles aru, et ta teeb seda lihtsalt selleks, et süüa saada, et tal on kõht tühi. Et alguses ta jagab võibolla oma seda mingit energiapatooni, mida ta seal ise ka alguses ohtralt tarbib, sest ei tea, kuidas see söögivärk seal võõral maal üldse käib. Et alguses ta toidab ühte last, aga siis see läheb nagu edasi, seal tekivad tal kaastöölised, läheb turu peale, ostab seal suurte kottidega ja toob seal selle kohaliku taksoga koju ja siis seal õues pannakse pada tulele ja sealt katlast saavad pärast kõik kogukonna inimesed süüa. Et see raamat ikkagi näitab ka seda, et see, mis algab tilk merre tööna, et see ikkagi avaldab oma mõju ja see tilkumine lõpuks nagu purustab kalju või kuidas seda pilti nagu tuua kuulajate ette, et sellel ikkagi on mõju.
Ja nii on ja ta ise võtab selle kokku umbes niisuguste sõnadega, et kui nad seal olid käinud ühe voodoo preestri maja selle ühte last ära toomas, siis pärast seda ta kirjutab niimoodi, et Jumal võitleb isatute eest ja see on nii reaalne. Jumal on kõige imelisem, sõdalane ja kõige vapram, tugevam ja kaunim näide isast. See ongi evangeelium. Üks inimene korraga, üks laps korraga. Edenemine võib tunduda vahel vähene ja aeglane ning tõeliste muutuste toomine võimatu. Kuid sellistel hetkedel tuletatakse meile meelde, et Jumal on liikvel ja tegutseb.
Raamatutund.
Nagu ma juba korra mainisin, et niisugune see Megani enda reaktsioonide ja kõigi selle üleelamiste ehedus ja ausus, mida ta siin väljendab, on tegelikult ka väga muljet avaldav. Näiteks kuidas ta siis nii-öelda oma sise mõtisklusi siin kirjeldab on, et ühe korra tooksin välja, kui nad siis ostavad selle oma esimese maatükki selle kooli jaoks, sellel Bellevue mäel. Ja siis on seal juures ka üks pastor Charles, kellega ta ammu juba läbi käib ja nende kirik on siis selle Bellevue mäe jalamil. Ja siis nad allkirjastavad dokumenti, ühesõnaga selle maa otsmise dokumenti. Ja siis on niimoodi, kui olin sellega valmis saanud, siis lepingu allkirjastamisega ja pilgu üles tõstsin, nägin üllatusega, et pastor ja tema abikaasa olid liigutusest nuttu äärel ja pastori proua silmad vee kalkvel. Olin segaduses ja vaatasin küsivalt Bernari poole, kuid tema oli sama segaduses kui minagi. Kas peaksin ka nutma, mõtlesin. Tean, et see on suur asi. Võibolla ma peaksin ka nutma. Selle, et see annab edasi, et tal sisemises tõesti ta mõtles, nii et äkki ma ei tea, äkki siin tuleb nutta selle koha peal, võibolla ma pean ka nutma, aga tal ei ajand nutma vist esial. Ja siis ta kirjutab edasi, see on vapustav lugu tegelikult. Kuni ma selle üle juurdlesin, hakkasid pastoril ja tema proual pisarad mööda põski alla veerema. Miks? Ma pidin teada saama, mis neid küll nii tundeliseks oli teinud. On sinuga kõik korras, küsisin naiselt. Need on rõõmu pisarad, vastas ta naeratades. Ma naeratasin ja noogutasin. Arvasingi seda. Naine aga jätkas selgitamist. Me oleme selle tamarindi puu all palvetanud juba 12 aastat. Igal pühapäeval kell 4 hommikul jäin täiesti hingetuks. Palusime Jumalat, et ta saadaks siia kellegi, kes tooks kogu sellesse piirkonda muutuse, lisas pastor. Palvetasime, et keegi ehitaks siia kooli. Langetasin pilgu ja hingasin sügavalt sisse, üritades koguda piisavalt julgust, et neile taas otsa vaadata ilma, et ma ka ise töinama hakkaks. Viimaks vaatasin üles ning minu ja proua pilgud kohtusid. Megan, me oleme palvetanud sinu eest sellest ajast peale, kui sa 12 olid, ütles ta. Et see on võibolla julgustuseks meist iga ühele. Kes me ei ole võibolla, kes me mõtleme, et me ei ole võibolla suutnud seda teha või teist või ise kooli tuua, et need, see pastori paar selle sama puu all, mida Megan unes nägi ja kuhu lõpuks kool rajati, et olid 12 aastat juba palvetanud, et muutus võiks tulla sellesse kurjuse keskkonda. Ja nüüd ta oli siin ja nüüd see Megan on ostnud selle maatükki ja nad ei survestanud teda ka kuidagi, kuigi pastor pakkus talle seda maatükki, aga ta alguses ei tahtnud seda sugugi, et see on niisugune kallak ja kas sinna saab ikka ehitada ja niimoodi. Aga nüüd on siis selline olukord ja tõesti, et Megan ise, ta ei tea mitte midagi sellest, et nad olid 12 aastat palvetanud ta pärast. Ja siis, et ta mõtleb just niimoodi toetust, et äkki ma peaks ka nutma hakkama. Ja siis tema reaktsioon veel natuke hiljem kirjutab, et ta enda jaoks seedib seda maa ostu, et tal on nüüd seal maa tükk, et ta hakkab sinna kooli ehitama, no tal selleks ajaks olid teatud summad olemas juba. Ja siis ta kirjeldab nii, et ma tundsin uskumatut emotsioonide tulva, kui üritasin juhtunusas endas selgusele jõuda. Mida ma olin just teinud? Kas ma elangi terve oma ülejäänud elu Haitil? Oh isand, kindlasti oleksid sa mulle punast tuld näidanud või müristanud või karjunud mu peale, et mind peatada, kui see poleks olnud sinu tahe. Ja see on ka niisugune Jumala usaldamine, et kuidas siis, et kui ma ei oleks pidanud ostma praegu seda maad ja siia jääma, siis küllab sa Jumal oleks ikka midagi teinud, võtnud mind kinni ja viinud minema.
See on tõesti erakordne ja tegelikult see on üks ka võti, et asjad ei sünni nagu tühja koha peale, vaid et seal on pikalt palvetatud, keegi on südames kandnud ja no vägisi tuleb meelde Piibli koht, mis ütleb, et üks istutas, teine kastis, aga Jumal lasi kasvada, et ei ole niimoodi, et näed, tuli Megan ja Megan on nüüd nii eriline, et kui nüüd ainult Megan igale poole läheb, et siis asjad sünnivad, et tegelikult see Megan võib olla ükskõik kas istutaja või kastja või siis selle vilja lõikaja, et me kõik lihtsalt peame sobituma õigesse kohta Jumala plaanis. Ja üks asi veel, mida terve selle raamatu jooksul saab jälgida, on need kaastöölised, kuidas Jumal varustab. Et jah, ühest küljest Megan oli nagu see võtme inimene, kes siis, no ma ei tea, Jumal lihtsalt valis välja ühe Ameerika tüdruku, kes oli mugavustega harjunud, kes töötas kontoris. Ja noh, nagu ta siin alguses kirjeldab, kui ta sinna läks, Haitile ja mõtles, et ma isegi tussi all higistan, et nii palav on ja nii ebameeldiv on ja üldsegi kus on kiirtoidu restoran ja kas ma nüüd siia jäängi, et kui Jumal saab ühe sellise, noh, nii öelda suvalise inimese võtta, et siis tegelikult tema ümber Jumal koondas terve armee abilisi. Nad tulid just õigel hetkel esile, nii koha pealt kui ka sealt samast Ameerikast, küll rahadega, küll praktilise abiga, küll nõuandmisega, nii et kõik asjad olid nagu oma koha peal. Et see näitab ka, et Jumala masinavärk on ikkagi nagu noh, Jumala poolt kokku pandud, et see ei ole, et üks noor tüdruk tuli ja mõtles ise nii säravalt kõik plaanid välja ja teostas need. See on noh, Jumala töö.
Ja see on õigus ja see on temal ka niisugune suur tarkus olnud algusest peale, et ta pöördub tegelikult inimeste poole isegi siis, kui ta veel rääkida ei oskanud, tal on see tõlk Bernard. Ta püüab ennast arusaadavaks teha ka ja seal, kuidas ta kaasab kohe seal selle maja õues siis nendes telkides olevad perenaist, et kas see teeks suure poti täie neid riisi ja ube kõigepealt, kui ta neid lapsi toitma hakkab ja kuidas ta temaga turul käib ja ühesõnaga, et tal on ka see oskus kaasata ja ka praegu see organisatsioon ei töötaks seal oma, ma ei tea 14 klassiruumi ja haigla ja spordikompleks, mis neil seal kõik praegu on, eks ole, igaüks võib sellelt kodulehelt vaadata, et ega see ei töötaks, kui tema, no mõtleks, et ta seal A ja O on, et tema aga just see inimeste kaasamine, see on täitsa õige. Ja nad tulevad ja ta kirjeldab ka neid ja nende lugusid ja see pastor Charles näiteks, et pärast selgub, et ta oli ise restavek lapsena ja kuidas ta sai õudse kohtlemise osaliseks ja kuidas Megan veel noh, nagu annab au või annab au Jumalale muidugi sellega, et Charles ei kibestunud, ei muutunud selliseks vihaseks, vaid hoopis vastu pidi, et ta on palvetanud seal selle pärast, et ometi muutus tuleks sellesse süsteemi ja kõigesse. Nii et see on tõesti tõsi, et kaastöölised ja see on ka meile väga õpetlik, et kui vahel võib-olla on niimoodi, et meil pastor peab üksinda palju ära tegema või midagi, et see on ka omamoodi oskus niimoodi kaasata ja siin Jumal juhatab muidugi, nagu sa õigesti ütlesid ja tore on see ka, et kui sa seda tema abikaasat nimetasid, siis mul on meeles, et esimene kord see Josh oli ta nimi, et ta tuli mingi ameeriklaste pundiga, kes tulid ka sinna kooli ja esitasid seal mingisugust kristlikku sellist, ma ei tea, seeni või mingisugust asja nad tegid seal ja siis pärast mängis lastega ja siis ta lihtsalt ütleb tema kohta, et üks kena kutt nimega Josh Anderson ütleb ta tema kohta ja et aga siis lastele see kõik väga meeldis ja kuidas nad siis hiljem suhtlema hakkasid juba seal Ameerikas ja nii et Jumal toob tõesti esile neid, kellel on ka veel südames ja nagu selle kooli ehitajagi leidmine, see oli väga edukas arhitekt seal Ameerikas ja lihtsalt noh niimoodi ei juhtu, et ta lihtsalt ütles tulla kuule, kas sa tahad tulla Haitile ühte koolimaja ehitama ja see tulebki lihtsalt.
Me oleme tänases saates rääkinud Megan Boudreau raamatust pealkirjaga Ime Voodoo mäel ja kokkuvõtteks tuleb öelda, et see raamat on väga hästi kirjutatud, kuigi räägib rasketest asjadest ja ka suurest kurjusest, siis see mulje, mis minule küll kokkuvõtteks jäi, on see, väga armsad inimesed elavad seal, need lapsed ja süda nagu heldis nende suhtes, et kõigele sellele kurjusele vaatamata, mida ka kirjeldatakse, ikkagi kumab siit läbi ka Megani armastus eelkõige nende inimeste suhtes ja see jääb kõlama, nii et see on hea, et Megan selle oma loo raamatusse kirja pani ja et tänu sellele raamatule kindlasti ta on saanud juurde palju eestpalvetajaid, küllab ka toetajaid ja rääkimata sellest, et see tema lugu või ühe Jumala lapse lugu on nüüd läinud üle maailma liikvele ja meiegi siin Eestis oleme saanud sellest osa ja ehk saame lugejatena inspiratsiooni ja julgust ka oma olukordades, mis Jumal meie teele toob, ka lihtsalt võtta sisse see koht, mis Jumalal meie jaoks on ja imed hakkavadki sündima. Nii et tänases saates olid Imbi Herm ja Margit Prantsus. Meie käes oli 2023. aastal ilmunud Megan Boudreau raamat pealkirjaga Ime Voodoo mäel ja me väga soovitame teil seda lugeda. Seda on võimalik osta Eesti raamatupoodidest ja ka kristlikest raamatupoodidest. Soovime teile palju Jumala õnnistust ja kuulmiseni järgmisel korral.
raamatutund.
Vastu loodud relvad hävinevad, pimedus ei miinust jagu sa, sest et Jumal, keda teenin, elab võidus, iial ei kaotada, iial ei kaotada. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid minu eest. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid minu eest. Võimas vägi nii mees Jeesus Kristus, igas sõjas võidu võtta ta. Hiiglastest ennast ma ei peida, sest ma tean lõpuks võidab ta. Sest ma tean lõpuks võidab ta. Ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võitenen, sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid minu ees. Sa võtad vaelase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Sa võtad vaelase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, sa pöörad need heaks. Sa võtad vaelase kurjad plaanid ja sa pöörad. Sinuga koos ma võitenen, sest sa lahingus käid.